Torej, beremo iz Šrimad Bhagavatama, Bhagavat Purane, 9. spel, 13. poglavje. Evo s naslovom The Dynasty of Maharaj Nimi. Sta zelo dva kratka verza, tako da moče poskušani. Brali bomo verz številka 3, 4 ima pa komentar, tako da dva verza skupaj. Znamo 4 in 5. Shishya vyati kramam bhikshya. Tam nirvartya gato guru. Ashapat patata deho. Nimeh pandita maninaha. Nek prevod. Shishya vyati kramam. Učenčevo odstopanje od ukaza guruja. Vikšya opazovanje. Tam izvedba jagje s strani Indre. Nirvartya pokončanem. Agataha, ko se je vrnil, guruhu, vašištamuni, ašapad, preklel je Nimi Maharaja, patatat, naj pade dol, dehaha, materialno telo, nimehe, Maharaja Nimiya, pandita maninaha, ki se ima za tako učenega, da ne uboga ukaza svojega duhovnega učitelja. Prevod in komentar njegove božanske milosti. Jesi bakti, vidim, da s vami še dobro upadiki. Po dokončanju žrtvene predstave za kralja Indro, se je duhovni učitelj Vasišta vrnil in gotovil, da njegov učenec Maharaja Nimi ni ubogal njegovih navodil. Tako ga je Vasišta preklel, rekoč, naj materialno telo Nimija, ki se ima za učenega, takoj pade. Še naslednji vers, bom sem prebral. Nimi pratita davša, gurave dharma vartine, tavapi patata deho lobha dharmam ajanataha. Maharaja Nimi je svojega duhovnega učitelja nasprotoval njegovemu duhovnemu učitelju. To je vedno Google Translation. Ok. S Google Translation so vedno. Ker ga je po nepotrebnem preklel, čeprav ni naredil dobene žalitve, je Maharaj Nimi izrekel prekletstvo svojemu duhovnemu učitelju, se pravi proti krs. Preklel ga je, isto ga je. Za dobrobit, da dobiš donacije od kralja Indre, je rekel, si izgubil svojo duhovno inteligenco, religiozno inteligenco, zato bom izrekel tole prekletstvo, tudi tvoje telo naj pade. Prevod, oziroma komentar njegove božanske milosti, si dobro pade. Versko načelo za Brahmana je, da ne sme biti pohlepen. V tem primeru pa je Vasišta za voljo donosnejših plačil nebeškega kralja zanemaril prošnjo Maharaja Nimija na tem planetu in ko je Nimi izvajal žrtvovanje z drugimi svečeniki, ga je Vasišta po nepotrebnem preklel. Ko je nekdo okužen s kontaminiranimi dejavnostmi, se njegova moč, materialna ali duhovna, zmanjša. Čeprav je bil Vašišča duhovni učitelj Maharadža Nimija, je zaradi svojega pohlepa padel. Še enkrat vers. Šišja vyatikramam vikshyatam nirvartyagato guru ashapat patata deho nimeh pandita maninaha. Ko je zaključil jagijo, izvanje jagije za kralja Indro, se je duhovni učitelj Vašišta Muni vrnil in ugotovil, da je njegov učenc Maharadž Nimi ni spoštoval njegovih navodil. Tako ga je Vašišta Muni preklel, rekoč, naj materialno telo Maharadža Nimija, ki se smatra, da je zelo učen, takoj pade. Omagyana timiranda siya granjana shalakaya chakshur unmitaminata smai shri gurvinamha namo mishnu badaya krishna vishnaya butareshi mate bhakti varanta swami niti namine namaste sarasvati deve gauravani pracharine nirvishesha shunyavadi paschatyadesha tarine vanchakalpatrubhyascha kripa sindho eva cha patitanam pavenebhyo vaishnavebhyo namo namaha jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhara shivasadi ghora bhakta vrinda hare krishna 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 hare 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 rama 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 hare hare tančena smide, jasmin duškaram, sukaram, aved, vismrti, vibritam, sem čičadani nomitam. Za tistega, ki se spominja gospoda Gorange, nemogoče stvari postane mogoče. Za tistega, ki se ne spominja gospoda Gorange, najbolj enostavne stvari postane nemogoče. Temu gospodu Gorange se ponižno priklanimo. Hare Krishna, dragi bhakte, dobro jutro. Dela? It's working? No, translation. Torej, najprej, da se malo naj vam Krišna da moč za Kartik vrato, za obljube, ki ste jih dali v mesecu Kartik. Vemo zelo, ne zelo, ampak celo najbolj ugoden mesec, smo včeraj slišali, Nadip Chandra je citiral Sačinandana Svamija, da ta mesec je super, 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 super ugoden za duhovne aktivnosti, še ne, da se štejejo. Eni pravi 1000, eni pravi 100-krat, v vsakem primeru mnogokrat. To se splača investirati, če smo malo biznismena, se splača investirati v tem mesecu malo dodatno v kakšno duhovno aktivnost. In teh aktivnosti imamo ogromno, tako da ogromno spekter. Šimad Bhagavatam smo v 9. spevu, malo se bomo orientirali, ker zelo tale sklop po glavi je lahko malo nevaren v smislu, ker je dosti nekega naštevanja, pa mogoče zgubimo rdečo nit, tako da bomo malo se nazaj obrnili. Svoj 9. spev ima posebno tematiko, vemo vsaj 10 tem, ki so zajete v Bhagavat, ne samo Bhagavatamu pravzaprav, v vseh tudi ostalih puranah. V puranah je 10 tem, ki se ponavljajo z različnih perspektiv. In od stvarjenja do sekundarnega stvarjenja in tako naprej, kako se vzdržuje ta univerzum in tako naprej. In 9. spev ima posebno temo, ki se imenuje Isha Anukata. Iša, vemo kaj, Iša pomeni gospod, Anu, tisti, kar sledi gospodu, kata vemo. To je, se pravi, 9. spev govori, kata o Iša Anu. Se pravi, diskusija o sledilcih gospoda. Ne? Tisti, ko sledijo gospoda. Iša Anu. Se pravi, zato imamo tukaj velik opis o teh različnih dogodivščinih gospoda in njegovih bakt. In ta 9. spev se koncentrira na dva glavna opisa. Opisa dveh dinastij. Ena je Surjavamša, se pravi, opis dinastije, ki prihaja od poboga Sonca, Surje. To je to poglavje zdaj je zadnjo, se pravi, dva sklopa v prvem delu, 1 do 5, pa 6 do 13 opisuje ta dinastije, opis dinastije Surja Vamše, po, se pravi, Bakt in gospodin, gospodin Bakt v dinastiji po Boga Sonca. Najbolj slavni v tem prvem delu je Kter Bakta, Kter Bakta je tako slavn, ki smo ga na začetku tega spjeva poslušali. Ambariš Maharaj. Ambariš Maharaj je v tej kategoriji. Druga osebnost, ki je v centru pozornosti, je pa gospod Ramachandra. Ta dva sta zdaj bila glavna. V Suri, oziroma druga dinastija je pa, ki prihaja od Čandre, oziroma Some, to je od pol boga meseca. Soma Vamša. To je pa z današnjim, oziroma s tem pogledom se konča opis Sonče, dinastije po Soncu. Zdaj se naslednje pogledom 14. naprej do 24. se bo pa opisovala dinastija po bogu Somi, po Čandri, oziroma po bog meseca. In tukaj bo se dva glavna predstavnika, dva glavna junaka. En je Parashuram, gospod Parashuram, en drugi, gospod Krišna. Vemo, to je priprava na 10. spev. Zadnja tematika v Bhagavatamu je Ashraya, tisti, ki je vreden, da jemljamo zavetje. Vsa živa bitja, vsak dor bi naj jemo zavetje v gospodu Krišni. In to je tema 10. speva. Se pravi, zgodbe o gospodu in gospodovi Bhakt. S kakšnim namenom, Višnjač Hrvati razlaga, namen je, da se promovira Bhakti, teh slavnih junakov, Bhakt, vigjana, njihove realizacije in njihova vajragja, njihovo nenavezanost v tem materialnem svetu. In te zgodbe, ki so vmes, te tri stvari ponavadi promovirajo. Marketing. In se pravi, Bhagavatam je opis takšnih oseb, kjer mi dobimo inspiracijo. In v Italiji, ko smo bili na turneji z Guru Maharajom, je en takšno lepo frazo uporabil v ta namen, ki je čisto logično, ampak nikoli prej mogoče, saj meni pada na om. Vsi poznamo to. In sploh je aktualna v teh časih, ko vemo, ekonomske krize, zdravstvene krize, vse pa se odpoka po šivih. A ne? In poznamo to izrazo v karmi. Ne? Zakaj se slabe stvari dogajajo dobrim ljudem? Ne? To je taka fraza za namajco, ki že posod. In pa Maharaj razlaga, da pa to ni pravo vprašanje. To vprašanje je useless. Zato, zakaj je brezvezna, oziroma ni pravilna, zato, ker, zakaj ne? Zakaj ni? Zato, ko smo v mentaliteti žrtve. Poznamo, ne? Vsi, ko svoje s terapijami, najbolj pogost mentaliteta, ki je že pogledno živo biti, je, da je vlogi žrtve. Meni se dogaja krivica, vsi ostali so krivi. Jaz sem tok pošten človek, tok napreden, tok dober. V svet je proti mene, ne? To je karikirano, ne? Pa to ni dobro, zato ni dobro vprašanje, tega politika, ne? Ker sem se tukaj postavil v vlogo, mi smo žrtve, ostali so krivi. Nekdo je kriv, vemo, to frazo, ne? Čef, ne? Vsi so krivi, ne? V bistvu je pa odgovornost, če imamo tri petine je na nas, eno damo gor, gospodu, eno pa usmerimo na druge. Zdaj, to ni dobro vprašanje. Pravo vprašanje, ki se glasi, je, ki nas te mentalitete, ki naredi drugo perspektivo, je, kako dobri ljudje reagirajo v težkih situacijah. Je pozitivno pristopstvo. Ne? Kako dobri ljudje reagirajo v težkih situacijah. In Bhagavatam je samo o tem, kako velike duše, gospodovi bakte, reagirajo v ful težki situaciji. In cel to je spekter najbolj težki situacije, vemo. Gospodovi bakte, pandave, Prahlad Maharaj, gospod, a, gospod Ramačana smo slišali, ne? Non stop traume, ne? Non stop oni izzivi brez primere. In namen tega je, da nas mahadžani, da nas učijo, kako reagirati z namenom, da duhovno napredujemo. Hm? Ni namen, da samo mi odreagiramo, ne vem kak, recimo satvično, ali pa kako, ampak kako duhovno napredovati. To je, kar Bhagavatam daje, ne? Ki je rečen, da Bhagavatam Amalapuranam nima dobene druge motive, kot zdigniti, prebuditi uspavno ljubezen do Krišne. To je edini namen Bhagavatama, zato je se smatra najbolj zvišeno. Ni dobene druge fige v žepu. Spravi, to je Bhagavatam. In zdaj, v tem poglavju, ki ima naslov dinastija Maharajanimija, je spet ena težka situacija. Hm? Spet je ena trauma, ena konfliktna situacija, izziv, ki ga je Maharajanimi, se vam spomnimo, je eden od stotih sinov Maharaj Ikšvakuja. Ikšvaku je sin Vaivasvata Manuja, Vaivasvata Manu, je sedanji vladar te Manvantare, tega obdobja, ne, ki traja 71 jug po 4, ta Vaivasvata Manu, ki je spet zanimiv, malo povezan s Kartikom, Satya Vrata Muni, že so slišali kdaj, čeprav smo, malo bom skočil stran, Satya Vrata Muni, ki je napisal, da mu daraš tako, ne, men da ni isti Satya Vrata Muni, ki je bil glavni junak, ko se Matsya Avatar, vemo Matsya Avatar, na koncu osmega speva je Matsya Avatar, zgodba Matsya Avataru in tam je Satya Vrata Muni bil glavni junak, je tako, Bhakta, gospoda Matsya, ki je, vemo, rešil vede, ko se je bil vesolni potop, lalala, in ta isti Satya Vrata Muni se potem še enkrat rodil, dobijo blagoslov, da se rodi v tem manvantarju, v tem obdobju vesolnem, kot glavni vladar Vaivasvata Manu. To je Satya Vrata Muni. Drugo ime je Shraddha Dev. In to je naša zgodovina, se pravi tle. Ne? In vemo, Bhagavad Giti, Krišna omenja to zgodovino, ne? Da je izgovoril še eden bolav, vemo, Bhagavad Giti, ne? Da je on izgovoril to Bhagavad Giti pred 120 milijoni let. Temu se pravi Vaivasvata Manu, oziroma in ta pol je prišel prek Ikšvakuja in njegovih sinov je to znanje po parampara širilo. In tle imamo tega Nimi, ki je sin od Ikšvakuja. Če je imel tri prominentne sinove Ikšvaku od stotih. En je Vikukši, drugi je Maharaj Nimi in Dandaka je tretji od stotih. Ampak ta Nimi je poseben bakta, ki se še enkrat pojavi v enajstem spevu. Enajstem spevu je en slavni dialog, slavni pogovor med Maharajem Nimijem in devetimi jogendrami. Da slišal? To je štir poglavja. Drugo, tretje, četrto, peto. Štir poglavja je diskusija med Maharajem Nimijem in devetimi jogendrami. Kdo so deveti jogendre? Se dospomni, kdo so deveti jogendre? So čisti bakte, ki potuje, astronauti, ki potuje, ko Narada Muni, podobni. In so sinovi Rešaba Deve. Najbolj slavni sin Rešaba Deve je, vemo, Bharat Maharaj, spomnite, ko je imel tistega jelenčka, ko se in tri zgobe potem, to je bil prvi sin Rešaba Deve. Od stotih. In devet, drugi najbolj slavni so pa ti devet jogendra se imenuje, devet jogendra. In v 11. spevu bomo slišali, ali pa tisti, ko ste brali, kako je Maharaj, mislim, da je ta zgodba, ki je tle slišimo, tle smo ne slišali, da je Maharaj Nimi hotel narediti jagjo, ne, če je govoril Mukunda Madhava, ne, ker ni hotel časa zgubljati, ne vemo, koliko še živimo, ne, rekel, čeprav je živel v drugi, povedno, 5000 let, je rekel, to je zelo kratko življenje. ne hotel jako delati in je rekel, in je prosil svojega gurja, Vašišta Munija, če lahko, če lahko naredimo jagnjo, ne tako devendra v sobota, če lahko naredimo jagnjo. Pa je rekel, še še panče tad bogova nekje džaj. Pa je Vašišta rekel, tja, sam, jaz sem se že obljubil gospodu Indri, da bom delal jagnjo v rajskih planetih, tako da boš mogel malo počakati, da pridem nazaj. Pa Maharadžu ni pasalo preveč. Tiho bil, ni nič ni odgovoril, ampak je ni mu bilo všeč navodilo gurja. Tako da je po svoje naredil. In tule tale deba, se pravi, tale situacija tle je ena takšna tema, ki je zelo delikatna. Kaj tle je delikatno? Kaj delikatno tle? Da ni upoštevo navodilo duhovnega učitelja. Kaj tretja želitev pri petju svetega imena? Guru Vakya Avagya. Če ne sledimo navodilo duhovnega učitelja, smo padli. In v šastra, Bhagavatamu, je ogromno situacij, ki poudarjajo guru bhakti, kako slediti guruja, kako je to pomembno. Ja, prasada, Bhagavat, bez gurja nič ne možeš reči, pozabi na duhovni napredek, nič. To je ena perspektiva, ne tako? Pomembnost sledenja duhovnega učitelja. Vejca. Na drugi strani pa cel kup ene situacije, ko se gurja zavrže. To je na tema, ki je zdaj, ne? Ja, pa spremi brezpogojno, ponoma se predaj gurju, a? Tako, brez fige. Že, a? Po drugi strani pa tematika, da mora zavreč gurja. In to je, za pogojeno že biti, to je konfuzija, taka. A? Ne? Ja, pa ne, pa kdaj ja, pa kdaj ne, pa zakaj, pa kdo bo komu kaj verjel, cel kup, ne. In to tematiko isto, jasno, del iskon tečaja za učence, kako, sva tema se mene, guru tjaga, zavreš duhovnih učitelja, kdaj, kako, v kakšni situaciji, je ta tema beda, se pravi, je tak, pa ni tak. To je za bahte, ki smo začetniki, to je najtežje prebaviti. Mi hočemo imeti črno, tak je, ne govori drugi, črno-belo. Tako da vem, ne mi vmes nekaj razlagati, črno-belo, je tak ali ni tak. Je tako? To smo ponovadi radi slišali, da se ne okvarjamo s tem. Ne bo šlo. Filozofija zavest Krišne in Bhagavadharma je med črnim in belim in vse vmes. Se pa tle situacija, ko je Maharaj nimi zavrnil svojega gurja. Pa ne samo, da ga je zavrnil. Preklel ga je. Smo slišali, kaj je najbolj slavni primer v Bhagavatamu, da je nekdo zavrnil navodilo duhovnega učitelja. Ker je najbolj slavni? Moče je več, ampak se spomnim kaj ga? Bali Maharaj, ne? Je ponovadi najbolj citiran, ne? Kako je zavrnil navodilo Šukra Ačarja, ne? Ampak da bi kjel preklel svojega gurja, se da spomnim kakšno situacijo v šastrah, da bi preklel svojega gurja. Da bi prav preklel, ekstrem. To je ekstrem. Da si lahko nekdo prevoši, da paste. In kdo je njegov guru? Vašišta Muni. Vašišta Muni je sin gospoda Brame. Brahma Riši. Onih devet, veliki los, konstelacija. Eden od teh sedmih rišil je Vašišta. Njegov, en planet je njegov. Ne, Vašišta Muni je en od sedmih Brahma Rišio, oziroma teh Rišio. A veš, kaj je veliki voz? Pa mali voz? Tam živijo ti. Ja, to jsou sedm synů. To je ozvezdje, kjer, oziroma, jaz nisem astrolog, ne se bo znam, moče kdo je bolj, ampak vi veste bolj. Na veliki voz, ne, tam je sedem planetov, ali devet, ne, kako je tam, eden od njih je od Brigu, Atri, lalala, en je v Šištamuni. Če boje, sin Brame, Adi Gurija našega, ki je izvorni Gurija, tako, tako je njegov sin, njegov brat je Narada Muni, by the way. Ne? Pa še ostala ekipa, ne? Se pravi, Vašišta Muni, pa ne samo, da, ok, zdaj imamo situacijo, ko je tle, ko je guru prekleo učenca, učenc ga nazaj, ni nasledil navodila Gurija, Gur ga prekleo, on ga je nazaj prekleo, ne? Gremo par poglavi, 10 poglavi nazaj, ko je opis Vajva Svata Munija njegovih sinov in tam prvi opis v drugem poglavu je en od sinov Vajva Svata Munije, ki je bil brat od Dikšvaku, je bil Prišradra. Prišradra. In če se spomnite, to je dorečne vzaj, kakšen mesec, dva nazaj, je bila zgodba, ko je ta Prišradra, sin od Vajva Svata Munije, je pazil krave, bil je pastir, kot guru kulc, je čuval krave, poštali, ne? Je čuval krave in potem po noči je napadal kraven tiger, ne? Ampak ker ni bilo temno, je pol ta v želnosti zaščiti krave, je začel se tem mečom mahati, ne? Zdaj, imel meč nekaj, imel in je, ne, v tej ihti je z namenom, da ubije tigra, je pa zamahnil z mečem in je malo švignil tigra in je kravi odsekal, ubil je kravo. Ne? Ni sploh vedel, ne? Kaj se dogaja. In pol, ko je to drug dan videl, cof je videl, oh, krava sem ubil, bože, miri. In pol je videl guru, njegov, to je družinski guru, Vašišta Muni, je prišel in je videl, lega bedaka, kaj naredil. In ga prekleo. Svojega učenca je prikleo, Vašišta Muni, isti Muni, ja, je prikleo. Isti guru. Ja, ne, učenc je bil pa stric od našega Nimija, ne? Brat od Ikšvakuja, ne, ki so sinovi. Strica je prikleo, ne? In ta Prišradra je to sprejel brez da bi se kaj bunil. Sam je sprejel ponižno to prekletstvo, padel je z položaja kšatrija, šudro, nekaj takšno zelo nizko položaj, in je sprejel s hvaležnostjo. In ohranil dobro mnenje o guruju. Je bil, ne, guru bakt. In sem s tem, ko je sledil svojega guruja, je dosegel popolnost. Ali bol. Istega guruja. V tistem življenju dobil osvoboditev. Piše, da dobil osvoboditev. Ne? Ali bol. Ne? V eni strani učenski sledi, dobi guru. Zdaj pa ta situacija, ki pa tle, je pa prekljal Nimija, Nimi ni šljivo njegovega navodila, on ga prekljal, on ga nazaj prekljal in Nimi je še višji položaj dobil. Zdaj pa bodi pametni. Razumemo? En je sledil, pa si je osvobodil, en ga je prekljal, kontra prekljal, pa še višji položaj dobil. To je zdaj pa konc lekcije, zdaj pa doma razmišljate. To je Bhagavad tam. Kdo je bil Maharaj Nimi? To je zdaj vprašanje. Kdo si lahko to prevoši pa duhovno napreduje? To je ena debata, kdo je on bil. Drugo debata, kdo je pa položaj Vašišta Munija? Kaj je on? Ok, duhovni učitelj je. In tle ena poanta je, da imamo več nivojev duhovnih učiteljev. Imamo čiste bakte, mahabhagavate, osebne spremljavce iz duhovnega sveta. Pa imaš druge nivoje, gurijo. Vašišta Muni, malo sem raziskoval, vse posod je Бхагаватама се появлял нон-стоп. В такшних и нарашних сценах. Амбак в двех примерах, в прешнем примере, при тем стрицо от Нимия, се прави при Шрадри, я више начин чак разлага да е бил в Тамасо. Кер е преклял недолжнега, мислам, покривил си, нарекова, е преклял своега ученца и не е делавал в складу с най-вишим нивоем гуря. Той е бил там. Ту, па исто не. И тле е пач описано, кер е бил похлепен за донацио, Бога му е бил шиш понудба от Индре. Индра ма мал вече жеп, но му е веш понудо. Реко, да не най-пред к нему, Боже па нему. На обех конци ходи заслужит, хали бол. Мал каркирамо, не? И ни е речено, кадар ма гуру дух, духовни учител, нарекуваю, материалне везаности, тем примеру е лоба. Лоба е у мене тут по нашу версии, хали бахти веласи. Ти си ко, гуру, ки дае дикше и ма, и дае, и не похлепен, га можеш завречити. Хари Бог. Не, се прави, то е та фина, ако би рекол фина, фино разумеване гуру татве. Гуру татве е на такшна зло тежка тема, ба забрава как ја разумеете. Ампак тле е на такшна. Зай паше, сам сам ван върн, окей, една страна, окей, положай пашиште, че ще бъдо кај готвил лак тут. Ма разискуе, ампак друга па е положай Махарадж Нимия. То е тут занимило. Се прави 11 спево. Јас мислам да е то било, да се тие нисам 100%, ампак тле, кој е Махарадж Ними, значи желео делат јагио, не опрашува Шишна, своја гуру, че лах нареди, па реко он да не море, и он бу тихо. И пол, кој шо во Шишна Муни, се јан тле здеј приправлал на јагио за осталими свеченики, за осталими теми, ја свеченики, браманами, не? И згодба во 11 спеву е равно такрат, кој се Махарадж Ними приправла на јагио, приде тих девет нава јогендер, девет чистих бах приде. Там се е сцена. И то згодба ја описувал Нарада Муни, правзаправо, Васу Деви, у Двараки, то згодба о Нимио, ки се ветно догајала пар милиона лет назад. И прва ствар, и поанта кечира тут ја испоставал Мукунда Мадава, да е бил, Махарадж Ними бил желен да не хото згубла цајта, етко? То живленска човешка облика живленја е екстремно редка, ни часа, ево ражи за скоро 9, се прави, ни часа да се згубла, то кој треба да рез, то кој треба се лоти за вести Кришне, то право пати ведно тут у своих, ведно подарја, ето urgency, нујо, не чака, не згубла чата, то тело е минливо, лах сак тринутак нас вржи из аута вън, не чакат. И в ситуација, че немам за назад во 11 спел, кога прија тих 9 јогендер, прво прашање ке ни ми реку, кај, човешка облика е зло редка, кај треба нарест? Дете ми повеат, кај треба нарест? И не ни ми поставил 9 прашање, ке со славна прашање, бангава там, 9 прашање тим 9 јогендерам, И в тези диалоги ми звемо о Четанија Махапрабу. Кришна варнам твиша, Кришнам, right? Та славни верс, тоа прихаја из тега диалога, не? Па разлага всех юг. Девет прашања, мислам, прво говори, кај е највеќа добробит, највеќа можна активност ки ја лакш живо битие дена. Бхагава дарма се прави, тој е прво прашање. Друго прашање било, кај со значилности бакт? И да опис. Зачетника во средних и највиши нови. Каништа мадја ма. Тоест, то славни цитати ке описуја. Кдо е каништа? Кдо е начетник? Кдо е на мадја мадикари нови? Как делуја? Како се веде? Не? То е друго прашање било. Потем прашање било како делуја материална енергија? Потем е кај карма йога? Кај со аватари? Се те теме ке со нам зеј со бле изречене во тем диалогу. Во тем диалогу. За Махарадж Нимием. Тогда kaj se tega, in na koncu, ko je se ta dialog konča, je komentar, da Maharaj njimi je dosegel popolnost, ko je poslušal teh devet jogender in po vsej verjetnosti, nisem 100% nisem preverjal, se je to dogodilo ravno na tej jagi. Zakaj se je to dogodilo na tej jagi? Naredilo? Ker je zdaj, ko je prišel nazaj, Vašišta in prekleo, da umre, Maharaj njimi, ni več imel telesa. Ne, ni bilo, do mene druge jagije, veš. Naprej, ko mu brali, boste videli, da je zapustil telo in je bil v subtilnem telesu. Pazite, to zgodba naprej. V subtilnem telesu in ker so videli ostali riši, modrici so videli, da te Maharaj njimi je tok zvišen bakta, da so hotli, so prosili po bogove, naj neki naredijo, da pride Maharaj njimi nazaj. Dajte mu telo nazaj in so to telo šparali v olju, v teh eteričnih oljih, teh oljih. So ga šparali, da bi ga nazaj pripel, da bi nazaj prišel. Posle po bogovi rekli, ja, veš de, kaj da ne. Kaj da ne. Ja. In potem, ko sem mu že rekel, naj bo, se je oglasil Maharaj njimi in rekel, a ne, materialno telo pa ne več, gotovo. Dost mam. Dost mam, ne. In je ni hotel priti nazaj v telo. In je, bo bi dobil slov, da je dobil duhovno telo in je Krišno služil Krišno. Se pravi, ni hotel. Spet, takšen kaliber je bil Maharaj njimi. Se bi bil čisti bakta, maha bagavata. In je bil na višjem nivoju, ko je bil Vašišta Muni. To je poanta. Da si lahko privošil, da lahko izrekel celo prekletstvo do svojega guruja. In potem naprej se ta zgodba zdaj naprej nadaljuje, to je zdaj malo epipeja za naslednje predavanja. Zdaj to telo, ki je pa ostalo v tem olju, ima pa spet svojo zgodbo. Iz tega telesa Maharaj njimi bo zdaj cela reč, cela dinastija Mitala. Vemo, kdo je mesto romansko? Mitala? To se je rodil Maharaj Janaka, ki je bil oče od Site, ne? To je cela Ramajana, ne bo povezano, ne? To so slavni kralji. Glavnem, to telo so potem kuhali. Bučkali so to telo. Ne vem, kako to delajo, bramane, ampak so ga uporabili. In iz tega telesa se je rodil ta Janaka Maharaj, ki je en od Mahajan, ne? Eden od velikih osebnosti, ki učijo svojim zgledom, je Janak Maharaj, ki se zdaj pojavi iz tega telesa, tega konzerviranega, uloženega telesa, Maharaj njimi. Hare Krishna. Ja, King Venu, yes, also. To je neka tehnologija genetska, da lahko, to je itak so to karoserije, ne, tako da. Ok, to je bilo manj nepovezanih, nam neko poant, besed. Se pravi, glavna tema je, ok, se pravi, že morijo s par poant. Deveti spev govori o gospodu njegovi bakt, s namenom promoviranja bakti, se pravi, njihove vdanega služenja, njihove realizacije in njihove nenavezanosti na materijo. To je ena poanta. Drugo je, namen poslušanja teh imen ima dvoje. Eno je, ta imena, ko so povezane gospodom, prečiščujejo. Maharaj njimi, če rečemo, to nas prečisti, ker je to ime drago gospodu Krišni, ker je njegov drag bakta. In drugi namen teh opisu je, da iz njihovih primerov poskušamo razumeti, kako mi delujemo lahko v težkih situacijah. Ok, tle je malo ekstrem, da bi zdaj mi delovali, da bi prekrili svojega guru, pa ne bi sledili na vodil guru, je malo ekstrem, ker mogoče nismo na tem nivoju kot Maharaj njimi. Smo bolj na nivoju prišradre, tist, koji bi smo umeli kot drug primer, ne? To moramo vedeti, ker primer moramo uporabiti za nas. Če nam gurke reče, pa tudi če narobi rekel, ga sledimo, pa ga spoštujemo v obosti popolnost. Ta navodilo je bolj nam varno. Druga pa tema je pa, se pravi, to je ena poanta ali pa dve. Druga poanta je pa povezana z guru tatvo, se pravi, kdaj da obstaja opcija, da guru ni popoln, opa, se pravi, in da imamo to diskriminacijo, kdaj guru ni v funkciji guruja. To je velika konfuzija, lahko, ne? Ker lahko napačno razumevanje guru tatve je, da imamo slepo vero, ne? Slepo, absolutno vero, brez diskriminacije, ne? Zato pa ti je rekel večkrat, da moramo biti thoughtful, intelligent people, ne? Zakaj je ta filozofija, zakaj to razumemo, da znamo razviti viveko, viveka je diskriminacija, duhovna diskriminacija, ki vemo, kaj je prav, kaj ni prav. Ne slepo, ne. To pa je obstaja, spremljamo duhovnega učitelja, enoletno obdobje testiranja, da mi se prepričamo, če je delovanje te osebe v skladu z šastrami, v skladu s tem, kaj tle slišimo. To ni ono, ja, ne, popularnost, karkoli, ne. Ampak je odgovornost učenca, da razume, da prepozna. Tako, če vi kupujete zlato, vi morate vedeti, kaj je karakteristika zlata, da vas ne bojo pelali na led. Ne tako? Moraš vedeti, kako je prepoznal zlato, ne? Kaj ti prodaje kič. Ne? Na isti način učenc mora razviti diskriminacijo, da prepozna, komu se lahko preda. Kako se, ne? In ko prepozna za vsemi, no, za svojo odgovornost, za svojo odločitvijo, potem se preda. Ne, pol naprej gre naprej zadeva, ne? Pol se preda, ne? Ne, če naprej analizira, pa ne, to je prej. Jasno, tudi mes mož, skladu šastrami, moraš imeti odprte oči, ampak tako. Se pravi, ta tema je sensitivna, ampak pomembna isto. Ne? Na ta način imamo kvalificirane učence in kvalificirane gurje. Oboje mora biti. Kvalificiran učenc je zelo visok nivo, zelo pomembno. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kakšna misel, kakšna dilema? Ok. Hare Krishna. Mikrofon se je že, tam ne bo.
Hare Krishna, hvala za inspirativno predavanje. Mene pa sam to zanima ta primerjava, ko je Maharaj Parikšit spraševal, ne, kaj je potrebno tam v tem gozdu najmišljanja. Kaka je to povezava, ne, ko je Šukadev Gosvami že razlagal ene stvari, ne, ko je bilo tako vprašanje. Zdaj pa v devetem pa je to kaka povezava, ker je Šukadev zgovoril vz Šrimad Bhagavatam.
Jo. Se pravi, Bhagavatam je drevo, ogromno drevo dialogov. Drevo pomeni, prva začne, prvo Om Namo Bhagavate začne Vyasadev. Zdaj, prve tri, pet verzov Vyasadev govori osebno, tako, direktno nam, bravcem. Potem se pa z neba začne zgodba. Najmišljani pa Suta Gosvami. Je tako? To je prvi nivo, drugi nivo in pol drugi nivo, se pravi Suta Gosvami odgovarja modricim z najmišljani. To je bilo pred Kali Jugo, ne? So začeli, to je malo zgodba, malo za intermeco EPP. In tam zdaj mnoge teme, mnogo dialogov našteva, ne, tudi kak je Bhagavatam nastava in tako naprej, in popije do zgodbe o Parikšit Maharadžu, ki 15 je dialog modricov v najmišljem rani. Prej je že 14 bilo drugih tem.
In ta kje pa se ta? Ni to začetek. Kje so pa teh 14 prej napisanih?
Ja, so napisani. Samo jih mi kar beremo, mi se ne ukvarjamo zdaj, kdo je to izgovoril, mi sem beremo, ne? Ponovadi ne beremo. Jaz sem zdaj delal strukturo celega Bhagavatama in zdaj to je dialogo na stotine. Bom dal primer Hiranyakashipu, ne? Zgodba, ne? Ki je v sedem spev, ne? To izgovarja, se pravi, to govori Vyasadeva, govori Suta Gosvami, govori Šukadeva v Parikšitu, imamo že tri nivoje. Pol Parikšit, Šukadeva govori zgodbo, kako Narada Muni razlaga Judištiru. To je četrti nivo in pol naprej zgodba gre, kot tudi Hiranyakašipu, če se spomnite, ko so žene od Hiranyakše žalovale za svojim možem, bratom od Hiranyakše, ne, vemo, jih je hotel potolažiti. Je potem še govoril tri, štiri zgodbe o Yamarajju, ki je slišal zgodbo, in Yamarajju o eni drugi zgodbi. Sedmi nivo od dialoga. In pol skoči nazaj, skoči nazaj, skoči nazaj. Hari bol. To je ogromno dialogo in ponovadi se vsta priklop na neko zgodbo se začne z nekim vprašanjem. Jaz ta vprašanje zdaj zbiram. Ne? Vprašanje zdaj zbiram v Bhagavatamu. In to je ful pomembno, da veš, to vprašanje pa že nekdo postavil. In vsa vprašanja so že odgovorjena. In naprimer ta zgodba o Maharaj Nimiju, ki je srečal deveti jogender, govori Narada Muni Vasudevi, očito od Krišne, ne? V 11. spevu je napisano v začetku, kako je Narada Muni ni hotel iti iz Varake ven, ker je bil Krišna dan, ne? Nisem mu ljubilo iti, vedno on potuje, vemo, tri dni, pa mora iti drugam, ne? Ampak te ni hotel iti, hotel skozi biti v Varake, ker je bil Krišna tam, ne? In potem rečeno, kako to, da je lahko on, kako je lahko ostal na enem mestu več kot tri dni?
Ja,
če ima prekletstvo. Kako to, da je dva reki lahko tako dolgo, kaj se tle nekaj neštima? In potem je vpliv, ker je vpliv dva reke, vsi prekletstva se neštejo. Zato je lahko ostal v dva reki. In potem je enkrat, ko je bil v Dvaraki, tam živijo, vemo, Vasudev pa Devaki, ne? In Vasudev je enkrat srečo Narada Munija, ko so bila pač v istem mestu, na isti, je sprašval, ja, kaj, da ga je strah, zdaj prekletstvo smo slišali, ne? Vasudev, to je takrat, ko je prekletstvo bilo, ko je bila Jadu dinastija prekleta, spomno, ne?
Ja.
Ko je tisto, ko so oni hecali z modreci, ter je otrok, ki je v Sambinem, onem, ko se naštimo, ne? In potem so tisto žezdo, ki so ga potem spilili, pa vrli v vodo in to naprej. Veste, vemo to, kako se je zgodila ta zgodba, ne?
Ja.
Kako je prekleta bila dinastija Jaduja? Da je Krišna potem šel iz tega... Dobro, to je, da nam vse pokvarili. Glavnem, skrbelo ga je... Ja, zdaj ta prekletstvo je dobilo, zdaj pa Narada Muni kamo zdaj mi naredili, malo me strah, tole se bo no dobro končalo. In pa na to zgodbo je potem bilo vprašanje, ne, kak zdaj najbolj zadovoljiti gospoda Krišno, ne? Na kakšen način lahko najlažje zadovoljiš gospoda, tudi če si ne kvalificiran, pa takoj, ne, prvo je, nisi kvalificiran, to je eno, pa takoj, da je takoj za Krišno zadovoljen. To je bilo vprašanje vas odjeve Narada Munijo. Daj mi to povej, malo sem živšen, ker se tole je zdaj prekletstvo nakoli. Ja? In pol na odgovor na to vprašanje rekel, ja, to vprašanje je pa isto postavil Maharaj Nimi par milijonov nazaj, ko je srečal deveti jogender. Buf, imamo zgodbo, ne? In tako naprej se te zadeve kotalijo sem pa tja. Hare Krišna. Grozno, a? Dobro se to bral. Lepša hvala. Jugodhar Maharinam Sankitan Yagaki.